Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημού προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Είχαμε αρχίσει να μελετάμε το κεφάλαιο «Γνώση του Θεού» του Αγίου Σιλουανού. Και το συνεχίζουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού. Είναι το δεύτερο μέρος. Είχαμε μείνει στο σημείο που ο Άγιος μιλούσε για τους ασκητές, οι οποίοι πήγαιναν πολύ χαρούμενοι στο μαρτύριο, γιατί το Άγιο Πνεύμα γέμιζε με γλυκύτητα την καρδία τους και την ψυχή τους, και δεν τους ενοχλούσαν καθόλου τα βασανιστήρια. Και συνεχίζει ο Άγιος. Πολλοί Άγιοι μάρτυρες γνώρισαν μέσα στα βασανιστήρια τον Κύριο και την βοήθειά Του. Γιατί όταν μιλάμε για γνώση του Θεού, μιλάμε για εμπειρία του Θεού. Και όχι απλώς για μια εγκεφαλική, εγκυκλοπαιδική θα λέγαμε γνώση. Και βίωναν οι Άγιοι μάρτυρες τον Θεό μέσα στο μαρτύριο, μέσα στην ταλαιπωρία αυτή και τη βοήθεια του Θεού. Πολλοί μοναχοί αντέχουν σε μεγάλη άσκηση και σε πολλούς κόπους για χάρη του Κυρίου. Και αυτοί γνώρισαν τον Κύριο και παλεύουν για να νικήσουν τα πάθη και προσεύχονται για όλη την οικουμένη και η χάρη του Θεού τους εμπνέει την αγάπη για τους εχθρούς. Βλέπετε, λέει, πόσα πράγματα δωρίζει το Άγιο Πνεύμα. Δίνει στον άνθρωπο να γνωρίσει τον Θεό και να παλέψει με τα πάθη του και να προσεύχεται για όλη την οικουμένη και ακόμα να αγαπήσει τους εχθρούς του, το οποίο είναι το κορυφαίο, από το οποίο γνωρίζεται αν κάποιος είναι άνθρωπος του Θεού ή όχι. Όποιος δεν είναι άνθρωπος του Θεού δεν μπορεί να αγαπάει τους εχθρούς του. Όποιος δεν αγαπάει τους εχθρούς του, αυτός δεν γνώρισε ακόμη όλο τον πλούτο της χάρης του Κυρίου, ο οποίος πέθανε στο Σταυρό για τους εχθρούς, για εμάς δηλαδή όλους που είμαστε εχθροί του. Και ενώ μας ευεργέτησε τόσο άπειρα με το σύμπαν ολόκληρο, λέει ο Μέγας Αντώνιος, ότι ό,τι έκανε ο Θεός και ό,τι κάνει ο Θεός το έκανε και το κάνει για τον άνθρωπο. Ενώ λοιπόν έκανε όλο αυτό το σύμπαν, όλη αυτή τη δημιουργία, εμείς φανήκαμε τόσο αχάριστοι που τον βρήσαμε ουσιαστικά τον Θεό, τον απαξιώσαμε, τον εγκαταλείψαμε και θελήσαμε να μπούμε στη θέση Του και να έχουμε κυβερνήσει τον εαυτό μας και όχι τον Θεό που μας έπλασε, που μας δημιούργησε. Εμείς τα δημιουργήματα. Και ο Θεός δεν μας εγκατέλειψε και πάλι, αλλά για να μας συγκινήσει εντός εισαγωγικών, μας έστελνε το παιδί Του να θυσιαστεί για μας, για να μας ελκύσει στην αγάπη Του. Και εμείς τώρα δεν μπορούμε να αγαπηθούμε ούτε και μεταξύ μας, μισούμε ένας τον άλλον, και δεν μπορούμε να αγαπήσουμε και τον Θεό, γιατί Δεν θέλουμε να ανοιχτούμε στη ζωή του Θεού, στην υπακοή του Θεού. Ο Θεός λοιπόν που πέθανε πάνω στο Σταυρό μας έδωσε αυτή την εντολή να αγαπάμε και τους εχθρούς μας. Όποιος δεν τους αγαπάει δεν έχει γνωρίσει, λέει, ακόμα όλο τον πλούτο της Θείας Χάρης που μας δώρησε ο Θεός πάνω στο Σταυρό και κατ' εξοχήν πάνω στο Σταυρό μας δίδαξε αυτό το πράγμα, την συγχωρητικότητα και την αγάπη στους εχθρούς. Και μας έδωσε τον εαυτό του ως πρότυπο συγχωρητικότητας. Άφες αυτής ου γαρίδαση τυπιούσι, είπε στον ουρανής πατέρα του για τους εχθρούς του. Ο Κύριος είναι αγάπη και μας έδωσε εντολή να αγαπούμε αλλήλους και να αγαπούμε τους εχθρούς. Και το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει αυτή την αγάπη. Ψυχή που δεν γνώρισε το Άγιο Πνεύμα δεν καταλαβαίνει πώς είναι δυνατόν να αγαπάς τους εχθρούς και δεν το δέχεται αυτό. Ο Κύριος όμως σπλαχνίζεται τους πάντες και όποιος θέλει να είναι με τον Κύριο οφείλει να αγαπά τους εχθρούς. Βλέπετε πόσο τονίζει αυτό το θέμα. Τους φίλους σου εύκολα τους αγαπάς, τους εχθρούς σου όμως δύσκολα, πολύ δύσκολα. Αφήνω που φαίνεται παράλογο, ιδίως για τους ανθρώπους του κόσμου, τελείως παράλογο. Πόσες φορές έρχονται άνθρωποι καταστενοχωρημένοι γιατί τους αδίκησαν. Και όταν τους λέει ο πνευματικός ότι είναι καλό πράγμα αυτό, σε κοιτάνε με ανοιχτά τα μάτια. Πώς είναι καλό πράγμα η αδικία? Γιατί δεν καταλαβαίνω αυτό το στοιχειώδες που είπε ο Χριστός, ότι να αγαπήσεις αυτόν που σε αδικεί. Γιατί είναι εντολή του αφενός και αφετέρου, διότι έτσι μόνο θα πετύχεις και εσύ τη συγχώρεση των δικών σου αμαρτιών και αδικιών που έχεις κάνει στον Θεό και στους άλλους, οι οποίοι είναι πολύ περισσότερες. Οι άλλοι σου χρωστάνε 100 δινάρια και εσύ χρωστάς μύρια τάλαντα. Δισεκατομμύρια δηλαδή στον Θεό. Και ο Θεός σου λέει, τα σβήνω τα δισεκατομμύρια, αρκεί να αφήσεις 100 δινάρια, ένα μηδαμινό δηλαδή ποσό. Και το ζητάει αυτό ο Χριστός μας, γιατί λέει σπλαχνίζεται τους πάντες, ακόμα και αυτούς που δεν τον υπολογίζουν και δεν τον αγαπάνε. Και θέλει και εμείς να μοιάζουμε σε Αυτόν. Δηλαδή να σπλαχνιζόμαστε και αυτούς που δεν μας αγαπάνε. Και αυτούς που είναι εναντίον μας. Τους εχθρούς μας δηλαδή. Τότε φτάνουμε στο καθομοίωση. Βλέπετε, η ομοίωση με τον Θεό είναι να έχεις ενεργό το Άγιο Πνεύμα, το οποίο θα σε βοηθήσει να αγαπήσεις και αυτούς που δεν σε αγαπάνε. Όπως ο Θεός αγάπησε εμάς που δεν τον αγαπούσαμε. Ότι είχε καμία υποχρέωση να έρθει ο Θεός σε εμάς. Ίσα είχε πολλούς λόγους να μην έρθει. Γιατί όταν μας έβαλε στον παράδεισο και μας ευεργέτησε με όλο αυτό το σύμπαν, με όλη αυτή τη δημιουργία, με όλη αυτή την μακαριότητα που ζούσε ο Αδάμ πριν την πτώση, εμείς φερθήκαμε τελείως αχάριστα, αγνωμόνος στον ευεργέτη μας. Σαν να είσαι έναν άνθρωπο, να σου δώσει βίλα, να σου δώσει τα πάντα, να καλοπερνάς και εσύ να το φτύσεις και να του πεις «Δεν σε θέλω, εγώ θα είμαι το αφεντικό και όχι εσύ». Όποιος γνώρισε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα γίνεται όμοιος με τον Κύριο, όπως είπε ο Ιωάννης ο Θεολόγος. «Όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι ο ψώμεθα αυτόν καθώς εστίν και θα βλέπουμε τη δόξα του». Βλέπετε πώς φαίνεται ο άνθρωπος του Θεού? Φαίνεται από το αν μοιάζει με τον Θεό. Αν δηλαδή τα έργα του μοιάζουν με τα έργα του Θεού. Τι έκανε ο Χριστός? Αγαπούσε τους πάντες, συγχωρούσε τους πάντες, ευεργετούσε τους πάντες. Λιδωρούμενος ούκαντε λιδώρη, ενώ τον κατηγορούσαν, τον περιέπαιζαν, δεν ανταπόδιδε. Πάσχον ουκ υπήλει, ενώ έπασχε δεν απειλούσε, ενώ θα μπορούσε να απειλήσει για να σταματήσουν να τον βασανίζουν. Και ενώ διεώκε το ανεχόταν και υπέμενε. Από αυτό φαίνεται και ο άνθρωπος του Θεού. Και βλέπει μετά ο άνθρωπος του Θεού τη δόξα του Θεού. Λες πως πολλοί άνθρωποι πάσχουν από πολλές δυστυχίες και από κακούς ανθρώπους. Σε παρακαλώ όμως, ταπείνωσε τον εαυτό σου κάτω από το ισχυρό χέρι του Θεού και τότε η χάρη θα σε διδάξει και θα επιθυμείς και εσύ ο ίδιος να πάσχεις για την αγάπη του Κυρίου. Να τι θα σε διδάξει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο γνωρίσαμε εμείς στην Εκκλησία. Δηλαδή, όποιος αγαπάει θέλει να καταπαθαίνει κάτι για αυτόν που αγαπάει, για να του δείξει την αγάπη του. Και αυτό συμβαίνει και στα ανθρώπινα, αλλά και στα θεϊκά. Δηλαδή, όταν υπάρχει ο Θείος Έρωτας στην ψυχή του ανθρώπου, ο πατήρ Πορφύριος ζητούσε ένα καρκίνο. Γιατί έλεγε, Χριστέ μου, εσύ έπαθες τα πάντα. Βασανίστηκες, ταλαιπωρήθηκες, ταυρώθηκες, πείνασες, δίψασες. Να μην υποφέρω κι εγώ κάτι για σένα, δώσ' μου ένα καρκίνο. Από μικρό παιδί το έλεγε αυτό. Δηλαδή φαίνεται από μικρό παιδί πόσο μεγάλη αγάπη είχε αναπτυχθεί μέσα του. Για να θέλει να πάσχει για τον αγαπόμενο, για τον αγαπημένο Χριστό. Όποιος όμως κατηγορεί τους κακούς ανθρώπους, αντί να προσεύχεται για αυτούς, αυτός δεν θα γνωρίσει τη χάρη του Θεού. Έτσι και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι κακοί οι άλλοι, μην τους κατηγορείς, προσευχήσου, να τους δώσει ο Θεός μετάνοια. Όλοι, οποιοδήποτε είναι αυτοί. Ακόμα και αυτοί που βλασφημούν τον Χριστό, αυτοί όλοι οι οποίοι λατρεύουν τους δαίμονες. Προσευχήσου για αυτούς. Αν θες να μάθεις πόσο μας αγαπά ο Κύριος, μίσε τις αμαρτίες και τους κακούς λογισμούς και προσευχήσου ένθερμα μέρα και νύχτα, και θα σου δώσει ο Κύριος τη χάρη Του και θα γνωρίσεις με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο και με τα θάνατον όταν θα πας στον Παράδεισο θα αναγνωρίσεις και εκεί με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο όπως το γνώρισες στη γη. Βλέπετε, είναι συγκλονιστικό. Θα πάμε με την ψυχή μας εκεί που είναι να πάμε. Θα γνωρίσουμε τον Θεό εκεί πέρα. Μόνο να έχουμε το Άγιο Πνεύμα θα τον αναγνωρίσουμε πραγματικά και θα τον δούμε ως φως γλυκύτατο και όχι ως κόλαση φωτιάς. Για να καταλάβεις λοιπόν, λέει, πόσο μας αγαπάει ο Κύριος, μίσε τις αμαρτίες και τους κακούς λογισμούς και προσευχήσου και τότε θα αισθανθείς πράγματι την αγάπη του Θεού, πόσο μεγάλη είναι, και θα τον γνωρίσεις με το Άγιο Πνεύμα. Και στον ουρανό και στη γη ο Κύριος γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα και όχι με την επιστήμη. Να πάρεις ένα τηλεσκόπιο, ας πούμε, για να δεις τον Θεό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί ο Θεός είναι Πνεύμα και μόνο με το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτεται. Και τα παιδιά που δεν σπούδασαν καθόλου γνωρίζουν τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής βρισκόταν ακόμη στην κοιλία της μητέρας του όταν αισθάνθηκε την έλευση του Κυρίου. Έτσι θυμάστε, όταν η Παναγία μας επισκέφθηκε την Ελισάβετ, ήταν έγκυος η Παναγία και η Ελισάβετ επίσης ήταν έγκυος, τον Τίμιο Πρόδρομο, 6 μήνες, ήταν ο, 6 μηνών ήταν ο Τίμιος Πρόδρομος, στην αρχή της εγκυμοσύνης η Παναγία, και σκύρτησε το βρέφος ένα γαλιάσι στην κοιλία της Ελισάβετ. Πότε? Όταν τη χαιρέτησε η Παναγία με τον ασπασμό, με το χαιρετισμό που άκουσε, κατάλαβε με το Άγιο Πνεύμα ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής ότι απέναντί του είναι ο Κύριος και τον προσκύνησε, σκύρτησε. Ο Άγιος Σημεώνος Τηλίτης, ο Θαυμαστορίτης, που γιορτάζει 24 Μαΐου, ήταν 7 χρονών όταν του φανερώθηκε ο Κύριος και το γνώρισε. Όσο ο Σεραφείμ του Σάροφ βρισκόταν σε όριμη ηλικία, 27 χρονών ήταν, όταν ο Κύριος του εμφανίστηκε κατά την ώρα της λειτουργίας. Ήταν διάκος και είδε τον Κύριο. και ο Σιμεών ο Θεοδόχος γνώρισε τον Κύριο στα βαθιά γεράματά του και τον δέχτηκε στα χέρια του. Δεν έχει ηλικία δηλαδή, μπορεί να είσαι και μικρό παιδί, μπορεί να είσαι και γέροντας. 270 ετών, τόσο περίπου υπολογίζουν ήταν ο Άγιος Σιμεών, όταν δέχτηκε τον Κύριο στην αγκαλιά του. Έτσι ο Κύριος προσαρμόζεται με εμάς για να παρηγορήσει κάθε ψυχή όσο το δυνατόν περισσότερο. Η αγάπη του Κυρίου δεν γνωρίζεται αλλιώς παρά με το Άγιο Πνεύμα. Βλέπετε, όλα τα του Θεού γνωρίζονται, μαθαίνονται δια του Θεού. Δηλαδή βιώνονται δια του Θεού. Γι' αυτό δεν έχει διαφορά ο μορφωμένος από τον αμόρφωτο σε αυτήν την πρόσβαση της χαρισματικής κατάστασης, της χαρισματικής βίωσης. Ένα μωρό παιδί, ένα μικρό παιδί μπορεί να έχει αποκάλυψη Θεού και να ζήσει τον Θεό, το ίδιο και ένας καθητής πανεπιστημίου θα λέγαμε, και ένας επαγγελματίας απλός και ένας αγράμματος γέροντας μπορεί να δεχτεί την αποκάλυψη του Θεού, να γνωρίσει δηλαδή τον Θεό. Γιατί ο Θεός δεν γνωρίζεται με τον εγκέφαλο, αλλά με την καθαρή καρδιά, η οποία ενεργοποιείται και σε αυτήν αποκαλύπτεται ο Θεός δια του Αγίου Πνεύματος. Είναι αυτή η χάρη που πήραμε στο Άγιο Βάπτισμα, παιδιά, και στο Άγιο Χρίσμα. Αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μας αποκαλύπτει τον Θεό. Και η ειρηνική ψυχή που κρατά καθαρή τη συνείδηση από τη θεωρία της δημιουργίας γνωρίζει τον Θεό, γιατί Αυτός έκτισε τον ουρανό και τη γη. Και αυτό είναι, παρότι μικρό ακόμη, έργο της χάρης. Έτσι, να κρατάς καθαρή τη συνείδησή σου, αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Αλλά και αυτό πάλι δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου, αλλά με την συνέργεια της Θείας Χάρης. Να μην σε ελέγχει η συνείδησή σου. Χωρίς όμως τη χάρη δεν μπορεί ο νους μας να γνωρίσει τον Θεό, αλλά σύρεται πάντα προς την γη, προς τον πλούτο, προς την δόξα, προς τις ειδονές. Έτσι είναι αυτές οι τρεις άρρωστες αγάπες, τα χρήματα, η μάταιη δόξα του κόσμου και οι σταρκικές ειδονές, οι οποίες έλκουν το νου μας όταν αυτός δεν είναι προσανατολισμένος στον Θεό και δεν μετέχει δηλαδή της χάρης του Θεού. Είναι σκοτισμένος από φωτεινός που πρέπει να είναι. Όπως η αγάπη του Ιησού Χριστού, έτσι και τα πάθη του υπήρξαν τόσο μεγάλα που δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε, γιατί αγαπούμε λίγο τον Κύριο. Όποιος όμως αγαπά περισσότερο, αυτός μπορεί να καταλάβει βαθύτερα και τα πάθη του Κυρίου. Υπάρχει αγάπη μικρή, υπάρχει μέση, υπάρχει και η τέλεια αγάπη. Και όσο τελειότερη είναι η αγάπη, τόσο τελειότερη είναι η γνώση. Γενικώς καθένας μας μπορεί να κρίνει για τον Θεό κατά το μέτρο της χάρης του Αγίου Πνεύματος που γνώρισε. Γιατί πώς είναι δυνατόν να σκεφτόμαστε και να κρίνουμε για πράγματα που δεν είδαμε ή για τα οποία δεν ακούσαμε και δεν ξέραμε. Βλέπετε, δεν μπορείς να πεις κάτι για τον Θεό ουσιαστικά αν δεν έχεις ενεργό το Άγιο Πνεύμα. Πώς μπορείς να πεις, λέει, και να κρίνεις και να σκεφτείς κάτι που δεν είδες, δεν άκουσες και δεν ξέρεις. Να, οι Άγιοι λένε πως είδαν το Θεό. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που λέγουν πως δεν υπάρχει Θεός. Είναι φανερό πως μιλούν έτσι γιατί δεν γνώρισαν τον Θεό. Αυτό όμως δεν σημαίνει καθόλου πως ο Θεός δεν υπάρχει. Επειδή αυτοί δεν τον γνώρισαν, δεν τον έζησαν. Οι Άγιοι μιλούν για πράγματα που πραγματικά είδαν και γνωρίζουν. Δεν μιλούν για κάτι που δεν είδαν. Δεν λέγουν παραδείγματι πως είδαν ένα άλογο, ένα χιλιόμετρο μήκος ή ένα πλοίο 10 χιλιόμετρων που δεν υπάρχουν. Και εγώ νομίζω πως αν δεν υπήρχε ο Θεός, δεν θα μιλούσαν καν για Αυτόν στη γη. Οι άνθρωποι όμως θέλουν να ζουν σύμφωνα το δικό τους θέλημα. Και γι' αυτό λένε πως δεν υπάρχει Θεός. Βεβαιώνοντας έτσι, μάλλον, πως υπάρχει. Έτσι, αυτό είναι το τραγικό με εμάς τους ανθρώπους, ότι έχουμε αγαπήσει το θέλημά μας και γι' αυτό νομίζουμε ότι μας συμφέρει να πούμε ότι δεν υπάρχει Θεός. Αλλά αυτό είναι ένα ψέμα και να καλυθούμε πίσω από αυτό το ψέμα, ότι αφού δεν υπάρχει Θεός, τι μιλάς τώρα για θέλημα Θεού και ποιο είναι το θέλημα του Θεού και να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αφού δεν υπάρχει θέλημα Θεού. Δεν υπάρχει Θεός. Άρα τι μένει? Εγώ. Μένει εγώ και το θέλημά μου. Τσαλάβετε. Γι' αυτό όταν ήρθε ο Θεός στη γη, οι άνθρωποι δεν τον ήθελαν, δεν τον θέλησαν, τον μίσησαν. Γιατί ήταν, λέει, πονηρά τα έργα τους. Ήρθε το φως στον κόσμο και οι άνθρωποι ηγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, λέει ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Γιατί είναι γάρ πονηρά αυτόν τα έργα. Έκαναν πονηρά έργα, δηλαδή κάναν το δικό τους θέλημα, το οποίο είναι το αντίθετο με το θέλημα του Θεού κατά κανόνα, είναι διαστραμμένο, είναι άρρωστο και δεν θέλαν να σταματήσουν να το κάνουν το δικό τους θέλημα. Αγαπούσαν το δικό τους θέλημα, να θέλουν αυτό που θέλουν αυτοί και όχι αυτό που θέλει ο Θεός. Αλλά αυτό καταλαβαίνετε ότι μας βγάζει εκτός της Βασιλείας του Θεού. Και των εθνικών η ψυχή αισθανόταν πως υπάρχει ο Θεός, των ειδωλολατρών δηλαδή. Η ψυχή αισθανόταν, γι' αυτό είχαν και βωμό το αγνώστο Θεό. Αν και δεν ήξερε να λατρεύουν τον αληθινό Θεό. Το Άγιο Πνεύμα όμως εδίδαξε τους Αγίους Προφήτες και έπειτα τους Αποστόλους, κατόπιν τους Αγίους Πατέρες και τους Επισκόπους μας, και έτσι έφτασε μέχρι σε εμάς η αληθινή πίστη. Και εμείς γνωρίσαμε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα και όταν τον γνωρίσαμε, τότε στερεώθηκε σε Αυτόν η ψυχή μας. Υπάρχει η λεγόμενη αποστολική διαδοχή, παιδιά, μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δηλαδή υπάρχει μια αδιάσπαστη αλυσίδα επισκόπων από τον Χριστό μας μέχρι σήμερα. Ο ένας χειροτονεί τον άλλον μέχρι σήμερα. Και έχουμε αυτούς τους καταλόγους. Ποιος χειροτώνησε ποιον. Από τον Χριστό μας μέχρι το σημερινό Πατριάρχη, το σημερινό επίσκοπο. Αυτή είναι η λεγόμενη αποστολική διαδοχή. Και υπάρχουν οι κατάλογοι. Αλλά προσέξτε, δεν είναι διαδοχή μόνο, θα λέγαμε, στη χειροτονία, ότι ο ένας χειροτώνησε τον άλλο και δεν ξέρουμε όλους τους κρίκους, αλλά είναι διαδοχή και στην παράδοση και στο δόγμα. Δηλαδή αυτοί όλοι οι κρίκοι είναι ορθόδοξοι κρίκοι και μείναν ορθόδοξοι αυτοί οι άνθρωποι μέχρι τέλος της ζωής τους. Δεν έπεσαν σε αίρεση. Γιατί αν πέσει σε αίρεση, ακόμα και αν είσαι κανονικά χειροτονημένος από διάδοχο των Αποστόλων, χάνεις την αποστολική διαδοχή. Και αυτό έχει γίνει με τον Πάπα. Έτσι. Οι οποίοι δεν έχουν πλέον αποστολική διαδοχή γιατί έχουν αλλοιώσει το δόγμα. Και δεν ισχύει η αποστολική διαδοχή. Και ας λέει ότι είναι διάδοχος των Αγίων Αποστόλων. Δεν είναι διάδοχος. Γιατί δεν είναι διάδοχος στην πίστη. Δεν ακολουθεί την πίστη των Αποστόλων. Παρόλο που οι οικουμενιστές σου λένε ότι έχετε αποστολική πίστη. Δεν έχουν αποστολική πίστη. Γιατί η αποστολική πίστη δεν είχε το φιλιόκβε, πολύ απλά, που έχει ο Πάπας. Δεν είχε το αλάθητο, που έχει ο Πάπας. Δεν είχε το πρωτείο, που θέλει να έχει ο Πάπας. Από πού έχεις αποστολική, λοιπόν, διαδοχή? Δεν έχεις. Και εμείς, λέει, γνωρίσαμε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα και όταν τον γνωρίσαμε, τότε στερεώθηκε σε Αυτόν η ψυχή μας. Γνωρίστε, λέει, πως κτιστήκαμε για να δοξάζουμε τον ουράνιο Θεό και να μην προσκολάστε στη γη. Να ο σκοπός του ανθρώπου. Δεν είναι να κάνει πολιτισμό, να φτιάξει ωραία εδώ τη φυλακή του. αλλά είναι να δοξολογεί τον Θεό. Γι' αυτό το κατεξοχήν έργο του Θεού, του λαού του Θεού, είναι η λειτουργία, η Θεία Λειτουργία. Λύτος και έργο, λαού έργων. Αυτό σημαίνει λειτουργία. Το έργο του λαού δηλαδή είναι η Θεία Λειτουργία. Γιατί η Θεία Λειτουργία είναι η δοξολογία του Θεού. Και ο άνθρωπος γι' αυτό πλάστηκε, για να δοξάζει τον Θεό. Θεός τον έβαλε σε ένα παλάτι, στην κυριολεξία παλάτι, που δεν υπάρχει ομοιότου, έτσι όλο αυτό το σύμπαν, για να δοξάσει τον Θεό. Όχι γιατί έχει ανάγκη ο Θεός να δοξαστεί από εμάς, είναι αυτοδόξαστος ο Θεός. Εμείς έχουμε ανάγκη να δοξάσουμε τον Θεό για να δοξαστούμε από τον Θεό. Γιατί όσο δοξάζεις, τόσο δοξάζεις. Για να σωθούμε. Ο Ελόημον Κύριος έδωκε το Άγιο Πνεύμα στη γη και στο Άγιο Πνεύμα στερεώθηκε η Αγία Εκκλησία. Μάλλον προηγουμένως λέει, γνωρίστε λαοί πως χτιστήκαμε για να δοξάζουμε τον ουράνιο Θεό και μην προσκολάστε στη γη, γιατί ο Θεός είναι Πατέρας μας και μας αγαπά σαν πολυπόθητα παιδιά Του. Έτσι μην το ξεχνάμε. Ο Χριστός λέει, μην ονομάστε πατέρα επί της γης. Μην πείτε ότι έχω πατέρα στη γη. Μην πείτε κάποιον πατέρα. Ένας είναι ο πατέρας σας, στους ουρανούς. Ο κατεξοχήν πατέρας μας. Ενώ οι γήινοι πατεράδες μας πολλές φορές μας απογοήτευσαν και μας απογοητεύουν. Ο ουράνιος πατέρας ποτέ. Και το βλέπουμε αυτό το πνεύμα σε όλη την Αγία Γραφή και στην επιστροφή του, στην παραβολή του Ασώτου και στο περιστατικό εκείνο που οι Σαμαρίτες δεν τον δέχτηκαν τον Κύριο και είπαν οι Απόστολοι να τους ρίξουμε φωτιά, να τους κάψουμε. Και τους λέει, ουκ είδατε, ποιο πνεύματος είστε εμείς. Δεν ξέρετε ποιο πνεύματος είστε εσείς. Η αγάπη, ο Ελεήμων Κύριος, ο Θεός είναι Πατέρας μας, συγγνώμη, και μας αγαπά σαν πολυπόθητα παιδιά Του. Και αυτό φαίνεται συνεχώς σε όλη τη Θεία Οικονομία. Ο Ελεήμων Κύριος έδωκε το Άγιο Πνεύμα στη γη και στο Άγιο Πνεύμα στερεώθηκε η Αγία Εκκλησία. Το Άγιο Πνεύμα μας απεκάλυψε όχι μόνο τα επίγεια, αλλά και τα υπουράνια. Με το Άγιο Πνεύμα γνωρίσαμε την αγάπη του Κυρίου. Η αγάπη του Κυρίου είναι φλογερή. Γεμάτη από αγάπη, οι Άγιοι Απόστολοι διέτρεξαν όλη την οικουμένη και διψούσε το πνεύμα τους να γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι τον Κύριο. Το Άγιο Πνεύμα χαροποιούσε τους αγαπημένους του Θεού προφήτες και ο λόγος τους ήταν δυνατός και ευχάριστος, γιατί κάθε ψυχή επιθυμεί να ακούσει τον λόγο του Κυρίου. Ω θαύμα, ο Κύριος δεν με παρέβλεψε με τον τόσο μεγάλο αμαρτωλό, αλλά μου έδωσε να το γνωρίσω με το Άγιο Πνεύμα. Ω Πνεύμα Άγιο, μεγάλε Βασιλέα, τι να σου το αποδώσω εγώ για αμαρτωλή γη? Εσύ μου αποκάλυψες ένα ακατάληπτο μυστήριο. Εσύ μου έδωσες να γνωρίσω τον κτίστη μου. Εσύ μου έδωσες να γνωρίσω πόσο άμετρη είναι η αγάπη Του για μας. Ο Κύριος είπε, ούκ αφήσω ημάς ορφανούς. Και βλέπουμε πως πραγματικά δεν μας εγκατέλειψε, αλλά μας έδωσε το Άγιο Πνεύμα. Αυτός είναι ο άλλος παράκλητος, ο άλλος παρηγορητής που είπε ο Χριστός μας ότι θα σας αφήσω, γιατί συμφέρει να φύγω εγώ για να σας στείλω τον άλλο παράκλητο. Και αυτός είναι που δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Αν νιώθει ο άνθρωπος, ας πούμε, εγκαταλελειμμένος από τον Θεό, δεν είναι ότι έφυγε ο Θεός από αυτόν, αλλά ο άνθρωπος έφυγε από τον Θεό. Ο Θεός ποτέ δεν φεύγει από τον άνθρωπο. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να μας χωρίσει. Ο άνθρωπος όμως μπορεί να χωριστεί από τον Θεό, χτίζοντας ένα τείχος γύρω του, το τείχος των αμαρτιών. Και θωρακίζεται κατά κάποιο τρόπο, μπαζώνεται, όπως νομίζετε, πέστε το, και δεν επιτρέπει τη βοήθεια του Θεού να φτάσεις ως Αυτόν, μέχρι σε Αυτόν. Ο θαύμα. Ο Κύριος δεν με παρέβλεψε, λέει. Μου αποκάλυψε να το γνωρίσω με το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα έδινε χαρά στους αγαπημένους του προφήτες, τους προφήτες του Θεού. Και ο λόγος του ήταν δυνατός και ευχάριστος, γιατί κάθε ψυχή επιθυμεί να ακούσει τον Λόγο του Θεού. Και λέει ότι όταν προσφέρεται ο Λόγος του Θεού, όλοι κάτι παθαίνουν καλό, αλλοιώνεται η ψυχή με το που θα πει στον Λόγο Θεού. Γιατί οι ψυχές μας τρέφονται όταν ακούνε τον Λόγο του Θεού. Ω Πνεύμα Άγιο, Μεγάλη Βασιλεία, τι να σου το αποδώσω εγώ, αμαρτωλή γη. Εσύ μου αποκάλυψε ένα κατάληπτο μυστήριο. Εσύ μου έδωσε να γνωρίσω τον κτίστη μου. Εσύ μου έδωσε να γνωρίσω πόσο άμετρη είναι η αγάπη του για μας. Ο Κύριος το είπε λοιπόν, δεν σας αφήσω ορφανούς. Και βλέπουμε πως δεν μας εγκατέλειψε. Το Άγιο Πνεύμα δίνει αοράτως στην ψυχή τη γνώση. Στο Άγιο Πνεύμα βρίσκει η ψυχή την ανάπαυση. Το Άγιο Πνεύμα εφραίνει την καρδιά και της δίνει χαρά επί γης. Πόση άραγε θα είναι η χαρά και η αγαλίαση στους ουρανούς. Μας επισκέπτεται ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα και μας δίνει χαρά. Ενώ είμαστε εδώ, μέσα στην κοιλάδα του Κλαθμόνος. Πόση άραγε χαρά θα μας δώσει στους ουρανούς. Εμείς γνωρίσαμε με το Άγιο Πνεύμα την αγάπη του Θεού. Αλλά εκεί η αγάπη του Θεού θα είναι τέλεια. Γιατί τώρα μετέχουμε σε ένα βαθμό, αλλά εκεί θα μετέχουμε σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό. Ο εγώ αδύναμος άνθρωπος γνώρισα μόνος την τελειότητά της, την αγάπη του Θεού, αλλά δεν μπορώ να την αποκτήσω. Τη γνώρισα, λέει, αλλά δεν μπορώ να την έχω συνέχεια. Την είδα λίγο. Και καθημερινά θρηνεί η ψυχή μου και συνεχώς σκέπτομαι. Ακόμα δεν έλαβε η ψυχή μου αυτό που ποθεί. Να έχω, δηλαδή, αίσθηση της αγάπης του Θεού. Όταν το Άγιο Πνεύμα επεφύτησε στους Αποστόλους, τότε έμαθαν με την πείρα τους τι είναι η αγάπη του Θεού και η αγάπη για τον άνθρωπο. Βλέπετε, το Άγιο Πνεύμα διδάχτηκαν και την αγάπη του Θεού, πόσο αγαπάει τον άνθρωπο, και η αγάπη για τον άνθρωπο, πόσο και εμείς πρέπει να αγαπήσουμε ένας τον άλλον. Τεκνία μου, ους πάλι οδύνω, άχρησου μορφωθεί Χριστός εν ημίν, λέει ο Απόστολος. Παιδάκια μου δηλαδή που πάλι κυλοπονώ μέχρι ότου να μορφωθεί, να διαμορφωθεί μέσα σας ο Χριστός. Γιατί είναι πνευματικός πατέρας και γίνεται μια πνευματική γέννηση κάθε φορά που ένας άνθρωπος εξομολογείται, μετανοεί. Πόσο ευτυχής θα ήμουν αν όλοι οι λαοί εγνώριζαν τον Κύριο, λέει ο Άγιος Σολωνός. Κύριε, δώσε εσύ ο ίδιος να σε γνωρίσουν με το Άγιο Πνεύμα. Όπως έδωσε στους Αποστόλους το Άγιο Πνεύμα και σε γνώρισαν, δώσε έτσι και σε όλο τον κόσμο να σε γνωρίσει με το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, αυτή είναι η προσευχή του Αγίου Σιλουανού. Κάνε να σε γνωρίσει, Κύριε, όλος ο κόσμος. Και έτσι τελείωσε και αυτό το κεφάλαιο περί γνώσεως του Θεού. Ακούω αν έχετε κάτι. Πριν πάμε στο άλλο, το οποίο είναι περί αγάπης. Λοιπόν, λέγε Βασίλη.
Το άφες αυτής που παίρνει στην ποιούση που είπε ο Χριστός στο Σταυρό, το ερμηνεύει ο Πατέρας από την συγχώρεσή τους. Ο Ιησού για τους όστομους.
Έτσι κατανοήθηκε μέσα στην παράδοσή μας, είναι συγχώρεση. και όχι μόνο συγχώρεση, είναι υπεράσπιση. Έτσι, δίνει και ένα επιχείρημα στον Θεό Πατέρα για να του συγχωρέσει. Ποιο είναι το επιχείρημα? Ότι έχουν άγνοια. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους. Προσπαθεί δηλαδή να ελαφρύνει τη θέση τους. Εδώ φαίνεται η αγάπη του Χριστού. Όχι τιμωρησέ τους παραδειγματικά, πως λένε εμείς οι άνθρωποι, λέμε να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Τι παραδειγματικά, δηλαδή έτσι θα συνετίσεις τον κόσμο. Χτυπώντας και βασανίζοντας και φυλακίζοντας. Το θέμα είναι αυτό που παραβαίνει, ας πούμε, τον νόμο, τον ανθρώπινο νόμο δηλαδή, όχι τον νόμο του Θεού, εκεί δεν μας κουράζει, δεν μας πειράζει και πολύ, ίσως και καθόλου. Τώρα που βλασφημούσαν τον Χριστό μας με το Corpus Christi, οι δικαστές είπαν ότι δεν τρέχει τίποτα, δεν είναι τίποτα αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει βλασφημία. Τι άλλο δηλαδή θες να πεις, να δεις και να ακούσεις για να πεις ότι είναι βλασφημία από αυτό το πράγμα? Και όμως σου λέει, όχι, δεν υπάρχει. Αν όμως το λέγανε για έναν αρχιερέα, για έναν πολιτικό, να δείτε τα πέφτουν οι μηνύσεις βροχή. Να βγάλουν ένα θεατρικό και να λιδωρούν, ας πούμε, έναν πολιτικό. Να δημιουργούν τα μέσα όλοι αυτοί που κάνουν αυτό το θεατρικό. Αλλά το Χριστό μας σου λέει, τώρα, δεν είναι τίποτα αυτό, είναι τέχνη. Και έχει άδεια ο καλλιτέχνης να κάνει αυτά τα πράγματα.
Είπατε ότι ο Πατέρας είναι ο Χριστός. Μητέρα με
πιάνει,
η Παναγιά μου και η
Εκκλησία. Το ίδιο είναι, η Παναγιά μας είναι, γιατί έδωσε τη σάρκα της στον Χριστό και αυτή τη σάρκα παίρνουμε και εμείς, έτσι. Τουλάχιστον μόνο είναι ο λόγος. Κοινωνούμε τη σάρκα του Χριστού βεβαίως, η οποία όμως είναι και η σάρκα της Παναγίας. Βλέπεις πως η σαρκή μας μητέρα μας τρέφει με τον εαυτό της. Έτσι και η Παναγία ουσιαστικά μας τρέφει. Με τον Υιό της.
Θα μπορούμε να πούμε ότι είναι και η Εκκλησία.
Είναι και η Εκκλησία, βέβαια, είναι η Εκκλησία. Ο Θεός είναι ο Πατέρας μας και η Εκκλησία είναι η Μητέρα μας. Γιατί μας αναγεννά. Η σαρκή μας μητέρα μας γεννάει, η πνευματική μας μητέρα μας αναγεννά με το Άγιο Βάπτισμα μέσα στην Κολυβήθρα και μας θεώνει με το Άγιο Χρίσμα. Μας δίνει τα πάντα δηλαδή η Εκκλησία. Και μέσα σε αυτή την μητέρα εμείς μεγαλώνουμε. Όπως ας πούμε με τη σαρκή μας μητέρα σιγά σιγά ξυλισσόμαστε, δεν μένουμε μωρά, έμβρια, τέλος πάντων βρέφη. Είμαστε παιδιά, νέοι, όριμοι. Έτσι και στα πνευματικά γίνεται αυτό. Και μέσα στην Εκκλησία, ζώντας μέσα στην Εκκλησία, παραμένοντας ως οργανικά μέλη, μεγαλώνουμε. Και περνάμε στις λεγόμενες μεθυλικιώσεις του Χριστού, που λέει ο Απόστολος Παύλος, μέχρι ότου καταντήσομεν οι πάντες εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, μέχρι να φτάσουμε να γίνουμε, θα μπορούσαμε να το πούμε, πνευματικά όριμοι, που και αυτό δεν έχει τέλος, έτσι, δεν έχει τέλος η τελειότητα, είναι ατέλεστος, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Αλλά τέλος πάντων φτάνουμε σε ένα σημείο κάποιας οριμότητας πνευματικής όπου πλέον και δεν αμαρτάνουμε και όχι μόνο δεν αμαρτάνουμε αλλά έχουμε προχωρήσει και έχουμε γεύση του ακτίστου, πρόγευση της Βασιλείας επειδή πλέον ενεργεί ο Θεός μέσα από μας και το αισθανόμαστε και το βιώνουμε αυτό. Είναι η κατάσταση του φωτισμού. Κάτι άλλο υπάρχει? Λέγαμε για αυτή την βλασφημία τη σύγχρονη των ανθρώπων οι οποίοι ουσιαστικά βλασφημούν αυτό το Άγιο Πνεύμα. Με αυτό που κάνουν. Και βλέπεις οι άλλοι άνθρωποι σου λέει δεν τρέχει τίποτα. Γιατί ουσιαστικά δεν γνωρίζουν τον Χριστό. Δεν τον έχουν ζήσει τον Χριστό. Δεν τον έχουν βιώσει τον Χριστό. Και σου λέει εντάξει, ποιος Χριστός? Τον είδες πουθενά? Μπορεί και να μην υπάρχει. Γιατί το λένε αυτό? γιατί δεν έχουν βίωμα. Και δεν έχουν βίωμα γιατί βρίζουν το Άγιο Πνεύμα, το οποίο αποκαλύπτει τον Χριστό. Πώς το βρίζουν? Με τα έργα τους. Οπότε δεν ενεργεί το Άγιο Πνεύμα σε αυτούς να τους αποκαλύψει τον Χριστό. Γιατί και αν τους τον αποκαλύψει, δεν θα τον δεχτούν. Όπως ήρθε ο Θεός στη γη, έτσι. Οι Φαρισαίοι μάλιστα τον ρώταγαν. Είσαι ο Μεσσίας, ο αναμενόμενος, λέει είμαι. Και τον σταύρωσαν. Πράγμα που σημαίνει τι? Ότι δεν θέλανε να τον παραδεχτούν, γιατί δεν θέλουν να αφήσουν τις αμαρτίες τους. Εθελοτυφλούσαν. Όπως και οι Γαδαρινοί που θα ακούσουμε αύριο, το Ευαγγέλιο, το αυριανό. Ενώ τους έκανε το κορυφαίο θαύμα, τους εράπευσε το παιδί τους, έτσι, το δαιμονισμένο αυτόν εκεί, τον πατριώτη τους. Φύγε, του λένε, Χριστέ, φύγε. Δεν σε θέλουμε εδώ στα ωριά μας, πέρα από τα ωριά μας, φύγε από τα σύνορά μας. Και ο Χριστός έφυγε. Δεν έχει πρόβλημα ο Χριστός. Δεν με θέλετε, φεύγω. Εσείς θα πάθετε. Τι θα πάθετε? Τη στέρηση του φωτός, της χαράς, της αλήθειας, όλα αυτά που είμαι εγώ. Αλλά γιατί το κάναν αυτό? Εκείνο αξίζει να το δούμε. Γιατί, ενώ ουσιαστικά δεν μπορεί, καταλαβαίνουν ότι έχουν μπροστά τους έναν σπουδαίο άνθρωπο, αν όχι τον Χριστό, ότι έκανε τόσο μεγάλο καλό. Φεγιάστας τώρα αυτός θα πάει όλη η περιουσία μας στη λίμνη, θα χάσουμε τους χείρους μας, γιατί προφανώς και άλλοι είχαν χείρους εκεί πέρα. Και σε κάτι να τον απομακρύνουμε αυτόν. Έρχεται το φως, έρχεται ο Χριστός και μας λέει όλα αυτά τα όμορφα, τα υπέροχα, τα υπερκόσμια, τα τελειότατα λόγια. Υπάρχει καλύτερη δασκαλία του Χριστού? Τι κακό είπε ο Χριστός? Τίποτα. Όλα καλά. Να αγαπάς, να συγχωρείς, να υπομένεις, να έχεις πραότητα, να αγαπάς και τους εχθρούς σου, να ευεργετείς αυτούς που σε βλάπτουν. Τι τελειότερο από αυτό? Και τον μίσησαν οι άνθρωποι. Τον μίσησαν. Δεν σε θέλουμε. Φύγε. Γιατί? Το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Είναι γάρ πονηρά αυτόν τα έργα. Τα έργα τους ήταν πονηρά. Και τα είχαν αγαπήσει αυτά τα πονηρά έργα. Δεν θέλουν να τα αφήσουν. Πώς λέω, αν πιστεύω στον Χριστό, πρέπει να αλλάξουμε. Εγώ δεν θέλω να αλλάξω. Εγώ τα αγαπάω αυτά που κάνω. Την πονηρία, την κακία, τη μοιχεία, την πορνεία, την κλεψιά. Εγώ τα θέλω αυτά. Οπότε θα πω δεν υπάρχει ο Χριστός, δεν πιστεύω. Και αφού δεν πιστεύω, είμαι εντάξει. Δεν είσαι καθόλου εντάξει. Στην άλλη ζωή θα τα βρεις όλα μπροστά σου. Και θα φανεί μεγάλη σου ανοησία. Και πλέον δεν θα τα πιστέψεις, θα τα δεις. Γιατί η πίστη είναι για κάτι που δεν βλέπεις. Και είναι για αυτή τη ζωή η πίστη. Στην άλλη ζωή δεν θα υπάρχει πίστη, θα καταργηθεί η πίστη. Και η ελπίδα θα καταργηθεί. Και θα μείνει μόνο η αγάπη. Η οποία αγάπη θα είναι και το κριτήριο. Αν θα πας στον παράδεισο ή όχι. Αν την έχεις, πας. Την αγάπη στο Θεό δηλαδή. Και από αυτή την αγάπη στο Θεό πηγάζει και η αγάπη στον πλησίον. Λένε μερικοί, γιατί δεν μας βάζει ο Θεός όλο στον παράδεισο? Γιατί δεν έχουμε αγάπη στον Θεό. Και δεν μπορείς χωρίς αγάπη στον Θεό να πας στον παράδεισο. Γιατί δεν μπορείς να πας? Γιατί δεν θα αντέξεις. Βλέπεις ένας τώρα που δεν αγαπάει τον Θεό. Βάλει τον να κάτσει στην εκκλησία 5 ώρες ή μια γρυπνιά. Θα σκάσει, δεν μπορεί, ούτε 5 λεπτά δεν μπορεί. Θα σηκωθεί να φύγει. Ο παράδεισος αυτό θα είναι. Μια συνεχή στη λειτουργία θα είναι ο παράδεισος. Πού θα αντέξουν αυτοί οι άνθρωποι στη βασιλεία του Θεού? Στον παράδεισο. Που λένε, γιατί δεν μας βάζει όλος το Θεό παράδεισο? Θα σηκώθει να φύγει, θα του πει τι με έφερε εδώ πέρα. Εγώ δεν αντέχω εδώ πέρα. Θα φύγει αμέσως. Αυτά ήθελα να σας πω για σήμερα. Να μην πάμε στο επόμενο κεφάλαιο, την αγάπη, να το πούμε την άλλη φορά. Πρώτα ο Θεός, το άλλο Σάββατο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι επιπλέον. Πάνω σε αυτά που ήδη είπαμε. Πάντως να ξέρετε, αυτό το κείμενο είναι πολύ ορθόδοξο. Γιατί ο Άγιος μας λέει τη βασική αλήθεια, ότι ο Θεός γνωρίζεται δια του Θεού. Δεν μπορείς αλλιώς να γνωρίσεις τον Θεό. Γι' αυτό είναι ουτοπία, ας πούμε, να πεις θα πάω στο λογική σχολείο να γνωρίσεις τον Θεό. Ή θα διαβάσω βιβλία για να γνωρίσω τον Θεό. Δεν γνωρίζεται έτσι ο Θεός. Ο Θεός γνωρίζεται μόνος του, δηλαδή αποκαλύπτεται σε σένα και δεν τον ανακαλύπτεις εσύ, όσες προσπάθειες και να κάνεις. Γιατί όλες τις προσπάθειές μας είναι στο κτιστό, στην περιοχή του κτιστού. Ο Θεός είναι άκτιστος, δεν μπορείς να πας στο άκτιστο. Πρέπει το άκτιστο να έρθει σε σένα. Και αυτό γίνεται για το Άγιο Πνεύμα Τους. Αλλά πότε γίνεται? Όταν το Άγιο Πνεύμα πιστεί να έρθει, το πείσεις να έρθει και να μείνει. Και πότε το πείθεις? Όταν δεν το βλασφημείς. Όταν κάνεις υπακοή στο θέλημα του Θεού και όχι στο δικό σου θέλημα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και από εκεί ξεκίνησε και η πτώση μας, έτσι, και ολοκληρώθηκε.
Πώς μπορούμε να καταλάβουμε την αποκάλυψη και όχι ανακάλυψη?
Μπορείς από τα αποτελέσματα. Έτσι, όταν αποκαλυφθεί ο Θεός τον άνθρωπο, σημαίνει ότι βιώνεται από τον άνθρωπο. Οπότε έχεις και όλα τα του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή αγάπη, χαρά, ειρήνη, έτσι, αυτά που το λέμε καρπό του Αγίου Πνεύματος. Αυτό σημαίνει γνώση του Θεού, έτσι. Ζω δηλαδή τον Θεό, ζω δηλαδή τις ενέργειες, τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Γεύουμε τον καρπό. Στο μέτρο που αγωνίζομαι και καθαρίζομαι, έχω και την πρόγευση. Έτσι. Ενώ το άλλο τίποτα, είναι ένα κρύο πράγμα. Διαβάζεις όπως ο άλλος διαβάζει φυσική, διαβάζουν και φυτικές θεολογίες, διάκτηση το φως, διάκτηση της ενέργειας, μπορεί να τα πούνε κιόλας, παπαγαλία, αλλά τίποτα. Βίωμα μηδέν. Γνώση τίποτα. Ζωή τίποτα. Ζωή μέσα στο σκοτάδι. Και όχι μόνο, και οποιοδήποτε που διαβάζει έτσι, όπως σε οποιοδήποτε άλλο βιβλίο διαβάζει την Αγία Γραφή, μπορεί να στα πει. Ή και τους πατέρες ακόμα. Είχαμε ένα στον Άγιο Όρος που ήξερε απ' έξω όλη τη φιλοκαλία. Αλλά καλώς δεν γινόταν. Χρόνια. Λαϊκός, στον Άγιο Όρος. Ρώτα, μου λέω τι θέλω να στα πω όλα. Τα ήξερα απ' έξω. Αλλά δεν γινόταν καλώς. Γιατί είχε το θέλημά του. Δεν ήθελε να κάνει υπακοή με τίποτα. Τα ήξερε εγκεφαλικά. Καταλάβατε. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου. Νίκας της βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων διά του Σταυρού Σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατήρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Θεός μαζί σας, παιδιά.